galab wanaagsan dhagaystayaal ku soo dhawaada idaacadda galabta ee wararka VOA oo idin kaga imaanaysa magaalada Washington. Waa galabnimo axad ah bisha Febraayo ee sanadka 2024 waa 11 waxaad naga dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16-19 mitirbaan iyo bogga voasomali.com. saacadda Afrikada Bari waa 4:00 galabnimo, magaalada Washington DCna waa 8:00 idaacadda galabtii wararka V O A waxaa idiin haysaa Caashe Ibraahim Aadan. Qodobada aad ku dhagaysan doontaan idaacadda galabtii wararka V O A waxaa ka mid ah barnaamijkii wicitaanka dhagaystaha oo ku saabsan xaaladda umul raaca Soomaaliya.
Waxaan ka midnaa wadamada adduunka ugu sarreeya xagga dhimashada, oo mar walba adduunka waxaa jirta meel la rabo in la gaaro. Marka Soomaaliya aan ka hadlayno xaaladda guud ee hooyooyinka uurka leh ama hooyada umul raaca ku dhintaan, umusha markay yihiin iyo intii oo ay umusha ku jiraan ama intay markay dhalayaan dhintaan, waa 621,000 oo dhalasho. 1,000 hooyo hadday dhalasho 621 waa dhimato, taasoo ah aada u sarreyso.
Waxa kale oo aad dhegaysan doontaan warbixin ku saabsan fadhi ay maanta yeesheen golaha guurtida ee Soomaaliland.
Waxaanu haddaanu shirgudoonkiinay shir madaxtooyada looga yeelay, shir madaxtooyada dadna looga yeelay. Markaa waxaan waynu furanaynaa golaha todobdii xeerkii ciidamadana waxaynu geli haddii aad la yidhaahdo dritu.
Qodobadaasi iyo warar kale ayaad ku maqli doontaan idaacadda galabtay wararka V O A. Intaasoo dhan waxaa ka soo horreeya warka caalamka oo idin akhriya. Dadka reer Finland ayaa maanta oo axad ah codkooda ka dhibanaya doorashada madaxtinimada, iyadoo ay isku hor fadhiyaan laba siyaasi oo rugcada ah oo door muhiima ka qaatay xubinnimada NATO ee dalkaasi iyo xiisadda sii kordhaysa ee kala dhexaysa dalka ay dariska yihiin ee Ruushka. Ilaa 4.3 milyan oo codbixiyaal ah ayaa waxay kala dooranayaan ra-iisul wasaarihii hore ee muxaafidka Alexander Stubb iyo wasiirkii hore ee arrimaha dibadda Pekka Haavisto oo ah xildhibaan ka tirsan xisbiga Green Party islamarkaana u tartamaya si madax bannaan. Erja van Zena oo 29 jir ah ayaa ka mid ahay dadkii u horreeyey ee codeeyay markii goobaha codbixinta la furay 9:00 magaalada Helsinki. Waxay u sheegtay wakaaladda wararka ee AFP in dooqeedu ahaa hogaamiye qiyam leh oo la safan dadka laga tirada badan yahay oo marka loo baahdo mowqif ka qaata arrimahaasi. Xiriirka u dhexeeya Moskow iyo Helsinki ayaa xumaaday kadib duulaankii Ruushka ee sanadkii 2022 ee Ukraine, taasoo keentay in Finland ay meesha ka saarto 19 sano oo ciidan la'aan ah kuna biirto NATO bishii Abriil ee sanadkii 2023. Tirinta codadka doorashada dalka Pakistan ee aadka loo wada sugayay ayaa la soo gabagabeeyay haddan maanta ah, iyadoo xulafada ra-iisul wasaarihii hore Imran Khan ee xisbiga ee xabsiga loo taxaabay ay ku guuleysteen kuraasta ugu badan ee golaha qaranka, balse aan ku filnayn in uu soo sameeyo ama uu buuxiyo aqlabiyadda loo baahnaa. Bogga internetka ee guddiga doorashada ayaa muujiyey koox murashaxiin ah oo madax bannaan oo ku dhowaad dhammaan uu magacaabay xisbiga Khan ee BTI oo sheeganaya 101 kursi oo ka tirsan 266 xubnood ee aqalka hoose ee sharci dejinta ee baarlamaanka dalka Pakistan. Waxaa ku xigay Pakistan Muslim League Nawaz amaba PMLN oo uu hogaaminayay ra-iisul wasaarihii hore Nawaz Sharif. Waxa uu ku guuleystay 75 kursi, waxaana uu noqday xisbiga ugu weyn ee hal baarlamaan ah, sababtoo ah murashaxiinta madax bannaan ee ay taageerto BTI ayaa isu sharaxay si shaqsi ah. Xisbiga kale ee liidhada Pakistan People's Party ee wasiirkii hore arrimaha dibadda Bilawal Bhutto Zardari ayaa kaalinta saddexaad ku jira oo helay 4 kursi, halka xisbiyada yaryar ee gobollada kalena ay daba socdaan amaba ku xigaan. dalka Iran ayaa maanta waxaa loo dabaal degay sanad guuradii 54-aad ee kacaankii Islaamiga ahaa ee sanadkii 1997-kii iyadoo xiisad ay ka taagan tahay guud ahaan bariga dhexe taas oo ka dhalatay dagaalka Israa'il ku haysa Hamas ee marinka Gaza kumanaan Iraaniyiina ayaa socod ku maray wadooyinka waaweyn iyo fagaarayaal lagu qurxiyay caalamo buufino iyo boor ay ku xirdhay yihiin halku dhagiyo kacdoon iyo sidoo kale kuwa diimeed magaalada Tehran dad badan ayaa waxay ruxayeen calanka Iran waxaana ay ku dhawaaqayeen halku dhagiyo waxaana ay wateen boor ay ku qoray yihiin dhimashada Amerika dhimashada Israa'il qaarna waxa ay gubayeen calanka Mareykanka iyo Israa'il taasoo caado u ah isu soo baxyada dawladda lagu taageerayo Televishinka dawladda ayaa soo bandhigay dad badan oo isugu soo baxay caasimado iyo magaalooyin waaweyn oo badan iyagoo sheeganaya in malaayiin qof ay ka qayb galeen isu soo baxyada dalka oo dhan ka dhacay. Ciidamada ayaa fagaaraha waxa ay ku soo bandhigeen gantaalo kala duwan oo ay ka mid yihiin gantaalka la yiraahdo Qaasim Suleymaani iyo Sajil iyo gantaalka la yiraahdo Sir Morg ee xambaara dayax gacmeedka ay dadka ku soo bandhigeen sawirro ay iyagu iska qaadeen. Intay socotay dabaaldegga ayaa waxaa diyaarad ka soo booday mid ka mid ah ciidamada baalashuuga ku booda isaga oo sita calanka Falastiin. kale ayaan galab wanaagsan hawada idinka leenahay meel kasta oo aad naga maqlaysaan. Dowladda Imaaraadka Carabta ayaa sheegtay in 4 xubnood oo ka tirsan ciidamadooda lagu dilay weerarkii shalay ka dhacay xerada Imaaraadka Carabta ee ku taala magaalada Muqdisho. Wakaaladda wararka Imaaraadka Carabta ayaa sheegtay in meydka 4 askari laga soo dejiyay garoonka diyaaradaha ee Abu Dhabi. Wakaaladda ayaa waxay sheegtay in 4 xubnood waa 4 xubnood ee la dilay ay kala yihiin gaashaan la sare Maxamed Al-Mansuri, Maxamed Al-Shamsi iyo Khalifa Al-Balushi iyo Suleyman Al-Sheekhi. Dowladda Imaaraadka Carabta ayaa shalay waxa ay sheegtay inay dhinteen 3 askari. Saakana waxa ay dowladdu sheegtay inuu dhintay xubin 4 oo dhaawac ahaa. Sarkaalka 5-aad oo ka tirsan ciidamada Bahrain ayaa isna wa sarkaal sanad oo ka tirsan ciidamada Bahrain ayaa isna ku dhintay weerarkaasi sida ay sheegtay dawladda Imaaraadka Carabta. Imaaraadka ayaa waxa uu sheegay in ciidankan ay gudanayeen hawshooda xilli ay u joogeen Soomaaliya inay tababaraan isla markaana tayeeyaan ciidamada dawladda federaalka Soomaaliya. Madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa cambaareeyay weerarkan waxaana uu faray laamaha amniga in baaritaan degdeg ah ay ku sameeyaan isagoo ballan qaaday in tallaabo adag laga qaado dadkii ku lugta lahaa qorsheynta weerarkan. Madaxweynaha Soomaaliya ayaa tacsi u diray dalka Imaaraadka Carabta. Ururka Al-Shabaab ayaana sheegtay mas'uuliyadda weerarkan. Mar kale ayaan hawada idinka leenahay galab axada oo wanaagsan meel kasta oo aad naga maqlaysaan. Dowladda Soomaaliya ayaa ugu baaqday ururada midowga Afrika iyo qaramada midoobay in ay mowqif mabda ku saleysan ka qaataan isafgaradkii ay bishii hore kala saxiixdeen Itoobiya iyo Soomaaliland. War saxaafadeed ay soo saartay wasaaradda arrimaha dibadda ee Soomaaliya ayaa ugu baaqaysa ururadan in ay cambaareeyaan isafgaradkaasi sida hadalka loo dhigay sharci darrada ah iyo ku xadgudubka Itoobiya ee madax bannaanida iyo midnimada dhuleed ee Soomaaliya waa sida lagu yiri war saxaafadeedkaas. Dowladda Soomaaliya ayaa waxa ay sheegtay inay qaadi doonto dhammaan tallaabooyinka loo baahan yahay si ay uga hortagto hirgelinta isafgaradkaasi. Itoobiya iyo Soomaaliland ayaa difaacay isafgaradkan. Soomaaliland ayaa ugu baaqday beesha caalamka in la ixtiraamo isafgaradkaasi oo ay Soomaaliland sheegtay in uu u horseedayo aqoonsi ay aqoonsato dowladda Itoobiya taas oo lagu bedelanayo bad 20 kilomitir oo Soomaaliland iyo Itoobiya ka kareyso Itoobiya. Itoobiya ayaa dhinaceeda waxa ay sheegtay in isafgaradkaasi uusan dhibaato ku ahayn dal amaba dhinac. Ra'iisul wasaaraha Itoobiya ayaa isna toddobaadkii hore sheegay in dalkiisa uusan doonayn wax dhibaato ah inuu u geysto Soomaaliya. isaga oo la hadlayay xubnaha baarlamaanka dalkiisa ee Aabi Axmed waxa uu sheegay in Soomaaliya iyo Itoobiya ay dhig wadaagaan iyo in dad badan oo reer Itoobiya ah ay u dhinteen nabadda Soomaaliya waa sida lagu qoray barta X ee ra'iisul wasaaraha Itoobiya waxa uu sheegay in mabda ahaan Itoobiya aysan doonayn in dalka dagaal ay ku qaado codsigeena waxa uu yahay buu yiri in aan marin u helno badda oo ku saleysan in laga wada faa'iideysto ayuu yiri Abi Axmed ra'iisul wasaaraha dalka Itoobiya weli waxaad dhageysanaysaan tabintayada galabta iyo wararka VOA ee laanta afka Soomaaliga VOA si toos ah ayaan idinkaga imaaneysaa magaalada Washington fadhigii maanta ee golaha guurtida ee Soomaaliland oo la filayay in la horkeeno xeerarka doorashooyinka ayaan la horkeenin kadib markii shirgudoonka uu ay sheegeen in ay madaxtooyada shirku leeyihiin warkan waxaa magaalada Hargeysa ka soo diray Khadar Maxamed Cakule
xildhibaanada golaha guurtida ee Soomaaliland ayaa fadhigoodii maanta la filayay in loo gudbiyo xeerarka doorashooyinka ee Soomaaliland ee hore labada shirgudoon ee wakiilada iyo guurtidu ay heshiiska uga gaareen kadib khilaaf labada golaha soo kala dhexgalay hase yeeshee gudoomiyaha golaha guurtida Soomaaliland Saleeban Maxamuud Aadan ayaa mudanayaasha u sheegay in fasaxayeen
waxaan raadin shirgudoonkii inay shir madaxtooyada nabooga yeelay shir madaxtooyada nabooga yeelay marka waxaan waynu furanaynaa golaha todobii xeerkii ciidamadana waxaynu geli haddii alla idhaaho birrito maantana riiska maxaad u qoran birintaynu qori rintaynu gelaynaa ruusoo diyaar garooba shirkiina saasuu inoogu xidhanyay waynoo birrito waqtiga waqtigi qarabkiinaa waado
sidaa sheegay qaar ka mid ah xildhibaanada golaha guurtidu waxaa la filayay in mudanayaasha ay u codeeyaan xeerarka doorashooyinka ee Soomaaliland hase yeeshee gudoomiyaha golaha guurtida ee Soomaaliland Saleeban Maxamuud Aadan ayaa mudanayaasha u sheegay in madaxtooyada shir ay ku leeyihiin halkaana ay tegayaan shir gudoon ahaan isagoo fadhigii maantana sidaasi ku xidhay xildhibaan Maxamed Cabdiraxmaan ayaa si kooban u sheegay in xeerku doodiisii dhammaystay diyaar u yahay islamarkaana aanu jirin wax barasi jira ama nidaam kale oo u marayo oo aan ahayn codka gacantaaga kana ay filayaan geesta kale xildhibaan Siciid Libaaxo ayaa tilmaamay in mudanayaashu ay u soo diyaar garoobeen inay u codeeyaan xeerarka doorashooyinka balse arrintu ay shirgudoonka u taalo golaha guurtida ayna ka warsugayaan goorta ay xeerka codka u qaadaan
iyadoo xeerkii doorashada baasi sugaynay in loo codeeyo oo mudanayaashu soo diyaar garoobeen marka waqtigii loo dib ugu dhigay ninkaaba maqliyeebe waa maqal weyne dee golaha waa taalo waxa ka dabar joogay marka waa filay inaad saasuu loola socotaa duulka horta iyagu leh goorta ay soo dhigayaan laakiin ummaddu way wada eegaysaa arrinta dalku dhib bay wada sugaya xataa waxa u xaliibay soyaashii dhismayba u xaliibay dhaqaalihii dalka istaagay ummaddi maca meheradii bay istaagay marka bal waxay la eegi doonaa waa doorashada loo xaliiban yahay in lagu kala dhaqaaqo arrimaha gudaha siyaasadda marka waxaan filaynaa bulshada gudoonka waa kuwa in madaxtooyada looga yeelay waan soo diyaar garoonaa subax walba arrintaas shir gudoonka weydiin doontaa bal waxay ka qabaan arrintaa ka taagan yihiin arrintoo dhan iyagii ku soo ururay maya horta anigu weli waan ku taagan bulshada gudoonka maanta ay yidhaahdaan ay iska laabaan oo la fasax la galudan iyagii
Khadar Maxamed Cakule VOA Hargeysa
xaaladda deganno ku yaalla galbeedka mudug ayaa degan kadib dagaalo beeleed oo toddobaadkii hore ka dhacay kuwaas oo keenay dhimasho iyo dhaawac Cabdiwaxid Macalin Isaaq ayaa warbixintan ka soo diray Gaalkacyo
mas-uuliyiinta maamulada gobolka mudug ee galmudug iyo Puntland iyo Waxgarad ayaa ku baxay daminta xiisadaasi waxaana lagu guuleystay in la kala dhexgalo dhinacyadii halka ku dagaalamay gudoomiyaha gobolka mudug ee dhanka galmudug Cabdinaasir Cabdulqaadir Cabdulle Mariixaan oo ka mid ah mas-uuliyiintii ku baxday deegaanka ayaa dhinacyada ugu baaqay in la xakameeyo xiisadda waxaana uu sheegay in lagu hulan yahay sidii xal waara looga gaari lahaa xaaladda deegaankaasi
waxaan halkaan ka soo jeedinaynaa baaq nabadeed, baaqaas oo ah dadkaas walaalaha ah oo halkaa dhibku uu ku soo kara gaaray intii hore allaha uga simo. In dambana waxaan rabnaa haddii ilaahay idmo inay ka dhacin dadka dhinacaan joogo oo hadda alla joogno oo maxaan ku idhaahdaa reer galmudug ka soo jeeda, waxaan ku ballanay in aysan dhib dambe maxaan ku idhaahdaa oo meeshaas ka dhaca, waxaan isla qaadanaa inaysan dhacin jirin doonin haddii ilaahay idmo. Dhinaca kale oo reeleelkase ama maamulka Puntland-na waxaan ka dalbanaynaa haddii ilaahay idmo sidaasoo kale in loo qaato maxaan ku idhaahdaa baaqa nabadda. Dadkan waxay naga ballan qaadeen inay nabad qaataan meelihii hore ee u joogaan, xataa aan gadaal uga soo sikino, walaalaha kalena meelahoodii bay joogaan. waxaan codsanaynaa haddii ilaahay idmo in lasoo dhexgalo oo sida madaxweynayaashu ay ballan qaadeen labada maamul, madaxweyne Axmed Cabdi Kaari Qorqor iyo maxaa ku jira Cabdullaahi Dani, ballanqaadkii in la kala dhexdhiga halkaas ciidamo haddii ilaahay idmo. ayagaasaan sugaynaa haddii ilaahay idmo, annaguna waa ku dhex jiraynaa dadkaas insha allahu walaalaha ah oo ay wax kala gaareen. wax dambe inay sa dhacin baan ku dadaalaynaa haddii ilaahay idmo.
nabadoon Kaysar Cali Qalay oo ka mid a waxgaradka ku baxay ayaa isna dhinacyada ka dalbaday in la xakameeyo xiisadda.
waxaan u sheegaynaa ummadda muslimiinta iyo maamulada iyo madaxweynayaasha galmudug iyo Puntland iyo intii wax ka gashaba meeshaas waxaa ka dhacaya dagaal xaqdarra ah, dad walaalih ehela dariska isku dilahay. dariska waxaan maqlay culimmadii way joogtaa, dariska wax laga weydiiya qofka aqaro naftiisa kas waxa ku xiga waa dariska. dariskii waxaana wax layska weydiinahayay baa meeshaa wada degan, iyagiibaa isdilay, sharci deysan isku dilay, xaqdarre isku dilay, daris xumo isku dilay, ehel iyo walaal weeye, wiil iyo abtigiis weeye, dadka isdilahaya. waxaanu baaq ugu jeedinaynaa dariirta halkaa ka socota in gacan la soo geliyo, wax laga qabto amniga, madaxweynayaasha, maamulada, culimaadiinka, ummadda Soomaaliyeed, ciddii wax garanaysa dariirta halkaa ka socoto xaqdarrada ah oo dadka ehelka walaalka dariska isku dilaya in wax laga qabto.
inkastoo isku dhaca maleeshiya beeleedka deegaankaasi la warinayo in uu salka ku hayo lahaanshaha dhul daaqsimeed iyo baraaga biyo oo deegaanka galbeedka gobolka mudug ku yaala, haddana mas-uuliyiinta iyo waxgaradka gobolka ayaa tiro dhowr jeer isku dayay in la xalliyo xiisadaasi, waxaana mararka qaar asoo laalaatay isku dhacyo sababa khasaare, dhimasho iyo dhaawac kala gaara dhinacyadii deegaanka wada deganaa. Cabdiwaaxid Macalin Isxaaq, VOA Galkacyo.
mar kale ayaan galab axada wanaagsan hawada idinka leenahay meel kasta oo aad naga maqlaysaan. xaaladda siyaasadeed ee dalka Pakistan ayaa cakiran kadib markii asxaabta waddankaasi midkoodna uu ku guuleysan waayey aqlabiyadda baarlamaanka si uu dowlad u soo sameeyo. murashaxiinta madaxa bannaan ee gacansaarka la leh ra-iisul wasaarihii hore ee dalkaasi Cimraan Khan oo xiran ayaa ku guuleystay kuraasta badankood, halka xisbiga ra-iisul wasaarihii hore Nawaas Shariifna uu ku jiro kaalinta labaad. wararkii ugu dambeeyey ayaa Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan waxa uu ka wareystay wariye Maxamed Yuusuf Ibraahim oo ku sugan dalka Pakistan.
aad aad umahadsan tahay Maxamed. xaaladda Pakistan waxay ku jirtaa xaalad doorasho. khamiistii lasoo dhaafay isbuucan gudihiisa ku beegnayd bishan gudaheed 8-dii bishan waxaa ka bilaabatay doorasho guud ahaan gobolada iyo caasimada iyo magaalooyinka waaweyn iyo deegaanada dalka Pakistan. baa doorasho dadweyne oo ay dadku u dereereen goobaha doorashada oo halkaasi ku codeynayeen kadib markii guddiga doorashadu ku dhawaaqeen doorashada. dalku wuxuu ku jiraa doorasho welina dadku waxay u dhigtaagayaan ama ay la socdaan xaaladda isbedbedelaysa ee doorashada iyo ku dhawaaqista natiijada doorashadii dhacday bishan aan ku guda jirnay February 8-deedii.
marka ilaa hadda natiijada si rasmi ah ma loogu dhawaaqay
gudiga doorashada dalka Pakistan waxay ku dhawaaqeen in ay tirinta codadka goobo gaaraya ilaa 859 goobood la tiriyay halka ay 4 goobood codadkooda aan weli la tirin sabab la xiriira qaralaasa halkaas ka dhacay iyo qaar ka mid ah murashaxiinta xildhibaanada oo ay ku imaatay geeri ay kudu waqay macquul tahay in ay 15ka bishan in dib loogu celiyo goobahaas ee doorashada 4 goobood ah
ilaa markii doorashadu dhacday waxaad moodaa in qalalaase uu jiray xisbiga la mamnuucay doorashada laga mamnuucay ee ra'iisul wasaare hore Imran Khan oo xabsiga ku jira waxay ku baaqeen banaanbaxyo iyagoo ku eedeynaya militarigu inay sameeyeen wax isdaba marin codadka ah hadii ay jiraan banaanbaxyadaasi iyo bal sida ay dawladda iyo militarigu kaga jawaabeen
hadii aad maxamed waa sida u sheegtay ilaa doorashadu ay bilaabatay waxaa soo baxayay wararka la xiriira in xisbiga BTI madaxdeeda oo qaarkood ay xiran yihiin iyo qaarkii dibad joog ahba in ay baaq la yiraahdo ay ka caabanayeen ama ay ka dacunayeen qaabkay u socoto doorashada ayagoo ku sheegay in ay jirto kusubasho ama musuqmaasuq inuu xiriyey goobaha doorashada boolisku waxay xireen qaar ka mid ah murashaxiinta xisbiga BTI iyo qaar ka mid ah shacabka taageerada u ah kadib markii ay ku baaqeen mudaharaad ka dhanaha gudiga doorashada iyo qaabka ay doorashadu u socotaba kadib markii ay hanaanka ay u socoto tirinta ay ka gadoodeen waxaana qaar xisbiga ka mid ah goobaha qaar meesha la yiraahdo Peshawar oo kale lagu xiray ama guud ahaanba gobolka KBK qaar ka mid ah taageerayaasha xisbiga BTI waxaana jira cadaadis ay booliisku ku dhawaaqayaan in la xakameeyo xaaladda oo ay la dejiyo lagana warsugo natiijada gudiga doorashada uu ku dhawaaqi doono xaaladu waa sidaas waxaana jira warar soo baxaya oo sheegaya in ay isku biiri doonaan labada xisbi ee kala ah Baarlamaan Muslim League oo hoggaaminayo ra'iisul wasaare hore Shahbaz Sharif iyo dabcan xisbiga PP oo Bilal Bhutto oo hoggaaminayo inay labadaas xisbi ay isku codsho doonaan kadibna ay halkaas ay ka wada duuli doonaan si ay BTI xisbigaas hoos loogu dhigo awooddooda marka arintaas arin la xiriirta darteed ayay gaduudkaasi ay sameeyeen iyo musuqmaasuq iyo cod ku shubasho ay ka gaduudsan yihiin xisbiga BTI taageerayaashiisa
laakiin BTI waxay heshay xildhibaanada ugu badan laakiin aqlabiyadii ma aysan helin soo maamul sharaxiinta dhinacaasi taageersanaa ayaa u badan xibnaha ilaa hadda lagu dhawaaqay
aad iyo aad in ay labada xildhibaan isku biirayaan oo labada xildhibaan ay sameynayaan
ee
unbaa lagu dhawaaqay soo baxaya wararkaas soo baxaya laakiin aqlabiyada codadka BTI ayaa weli hoggaaminaysa waraa aan lagu dhawaaqin weli gudiga doorashada ay isku dhawaaqin natiijada ka dambeysta ah
waa tahay bal xaaladda ammaanka guud ahaan Pakistan maxaad ku qiimeyn lahayd wararku maxay sheegayaan xaaladaha wax rabshado ah ilaa hadda oo la soo wariyay
xaaladda guud ee Pakistan Maxamed waxay dadku ku hayaan isha telefishinada iyo dhalooyinka walow goobaha qaar ee Pakistan ka mid ah ay ka xiriiriin aaladda internetka iyo taleefanka gacantaba sidii doorashada u bilaabatay Khamiistii 8 bisha ay u bilaabatay doorashada goobaha qaar internetka waa ku yaryahay iyo taleefanka gacantaba labaduba waa ku yaryahay marka dadku waxay isha ku hayaan dalada ama wax walba markaas si u helaan doorashada isbabedelaysa marba natiijada soo bixi doonta waa ay dadku ka warsugayaan waxaa ciran goobaha waxbarashada iyo guud ahaan ganacsiga kala duwan ee dalka Pakistan waxaana dadku ay isha ku hayaan doorashada Maxamed
waa tahay ugu dambeyntii Maxamed Yuusuf waxaad bal warbixin naga siisaa Soomaali badan oo arday u badan ayaa joogta dalka Pakistan dadkaasi bal sidee u arkaan waxa ka dhacaya dalkii ay wax ka barnayeen xaaladooda waxbarashadooda iyo guud ahaan noloshooda
ardada iyo guud ahaan muwaadiniinta Soomaaliyeed ee ku nool dalka Pakistan waxay si la mid ah ay dadka muwaadiniinta Pakistan ay isha ku hayaan ayagana doorashada saa u sheegtay dad badan oo Soomaaliyeed halkan jooga oo waxbarasho u jooga ama ganacsi u jooga inta badanna way saa ku sheegayba way xiran yihiin goobaha waxbarashada iyo ganacsigaba marka dadku inta badan goobaha la fariista iyo dadku markay isku imaadaan Soomaalida oo markay isku imaadaan waxa kaliya hadda laga wada hadlayo ama ay isha ku hayaan waa xaaladda Pakistan iyo siyaasadeeda iyo markaas jirta.
Kaasi waxa uu ahaa wariye Maxamed Yuusuf Ibraahim oo ku sugan dalka Pakistan, waxaana uu khadka taleefanka ugu waramayay Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan oo Washington jooga. Haatan waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii wicitaanka dhageystaha, waxaa soo jeedinaya Nuur Xasan Nuur.
Kulanti wanaagsan dhageystayaal, ku soo dhawaada barnaamijka wicitaanka dhageystaha. Khubarada caafimaadka Soomaaliya iyo laanta caafimaadka ee qaramada midoobay ayaa Soomaaliya ku tilmaamay inay ka mid tahay dalalka ugu badan ee ay hooyooyinka uurka leh ku umul raacaan. Inkasta oo sanadihii la soo dhaafay ay in yar hoos u dhacday, haddana sida khubaradu ay sheegeen waxaa weli aad u sarreeya heerka dhimashada hooyada uurka leh ee xilliga umusha ee gudaha Soomaaliya. Haddaba maxaa sababay in hooyooyin badan oo Soomaaliyeed ay sanad walba umul raacaan? Sidee loo yareyn karaa da'da saameyn miyay ku leedahay waa kuwe deegaanada ugu badan ee ay dumarka ku umul raacaan? Su'aalahaasi iyo kuwo kale ayaa waxaa nooga jawaabi doonta Dr. Luul Maxamuud Maxamed oo ah gudoomiyaha ururka dhaqaatiirta Soomaaliyeed, ahna hormuudka kulliyadda caafimaadka ee jaamacadda Jaziira ee magaalada Muqdisho. Dr. Luul, waa mahadsan tahay ku soo dhawow barnaamijka wicitaanka dhageystaha ee VOA.
Bismillah, asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. Ku dhawow waana ku mahadsan tahay
adiga mudan. Dr. Luul, Soomaaliya waxaa lagu tilmaamaa meelaha ugu daran ee ay hooyo ku umusho, marka maxay tahay sababta?
Bismillah, asalaamu calaykum waraxmatullaah. Marka aan ka hadlayno Soomaaliya, waa ognahay waa waddan soo koraayo, gaar ahaana ay ragaadiyeen colaado iyo dhibaatooyin badan oo xagga dhaqaalaha ah. Saa darteed waa sababaha loo aaneyn karo in ay hooyo markay umulayso ama intay uurka leedahay inay dhibaatooyin badan soo gaaraan. Waxaan isleeyahay laba waxa ugu waaweyn. Mid ugu horeysa horta waa dhanka dhaqaalaha, maadaama aan dhaqaaleen aad u hooseeyo, caafimaadkeenana dhaqaalihiisa badankiisa uu ku tiirsan yahay dowlado shisheeye ama donor ama dad waxay noogu deeqeen deeq shisheeye. Oo marka taas horta waa calaamada. Tan labaadna waxaa waaye xagga aqoonta ama wacyiga dadweynaha oo ayadana hooseyso, oo maadaama hooyada markay uurka leedahay markay dhalayso aan aad loogu baraarugsaneyn inay hooyada u baahan tahay inay ku dhasho xarun caafimaad. Marka labadaas horta waxaan dhihi karnaa aas-aaska oo dhibaatada hooyada uurka leh haysato.
Waa tahay, waa mahadsan tahay Dr. Luul. Marka hadda waa sidee xaaladda guud ee hooyada iyo dhallaanka Soomaaliya?
Marka aan ka hadlayno xaaladda guud ee hooyada iyo dhallaanka, horta aaday u daran tahay saan ognahayna. Horta marka hore waxaan kaaga mahadcelinaa inaa maanta soo qaadatay barnaamijkaaga in aan uga hadalno hooyada iyo dhallaanka. Saan ognahay hooyada iyo dhallaanka waa mustaqbalka waddanka iyo horumarka waddanka. Marka waxay aad muhiim ugu yihiin in dadqabka oo waddankeena saa darteed horta waa wax oo muhiim ah in dadka dhanna ka wada shaqeeyaan loo baahan yahay. Midda kale, xaaladda hadda xaggee mare, xaaladda marba meelay soo joogtay, mar walbana kasooroonaasho way jirtaa. Laakiin marka aan fiirino waxna laga raba iyo meesha aan joogno, aan dhihi karnaa xaaladda dhimashada hooyada iyo dhallaanka aaday u sarreysaa, oo waxaan ka midnahay wadamada adduunka kuwa ugu sarreeya xagga dhimashada. Oo mar walba adduunka waxaa jirta meel la rabo in la gaaro. Marka Soomaaliya aan ka hadlayno xaaladda guud ee hooyooyinka uurka leh ama hooyada umul raaca ku dhintaan umusha markay yihiin iyo intii oo ay umusha ku jiraan ama intay markay dhalayaan dhintaan, waa 621 oo dhalasho. 1000 oo hooyo haday dhalasho, 621 waa dhimato, taasoo ah aad u sarreyso. Sida caadiga ah waxaa laga rabay inay ka hooseyso 700. Annagana 600 waxaan maraynaa 21, taas waxay ku tusaa in wax badan aanan qabanin oo wax badanna laga rabo, welina khatar weyn aan ku jirno. Dhanka dhallaanka, haddaan usoo noqono, ilmaha markay dhashaan 28 maalmood oo ugu horreysa intay markay dhalayso hooyada dhimashadeeda ayadana waxay gaaraysa 64 kunkii cunug oo dhashada, taasoo ayadana aada u sareysa oo la rabay inay ka yaraato 12. Marka taas waxay ku tusaa inaan wax badan laga qabanin oo ilmaha marmar waxaaba la dhahaa hooyada waxaa laga yaabaa inay umushu ku naafowdo ama ay ka fakato, laakiin ilmuhu mar walbo ayagaa hor dhimanayo intay hooyada dhimana ilmaha dhintaan. Marka arrintaasna waa arrin oo khatarteeda leh. Ilmaha 5 ka yar oo Soomaali oo dhintaan ayagana waxay yihiin 112 kunkii cunug oo dhashay. Marka sida la rabana maxaa waaye inay ka yaraadaan 25. Marka mar walba waxaa ujeedaa dhibka aan qabno iyo sida aan wixii laga rabay ama dowladan nala midka ah ama deriska nala ah inaan aad uga sarreyno oo dhimashadeeda aad u badan tahay. Waxa loo dhimanayana 107 waa wax laga hortegi karo ama la daaweyn karo, ayadana waa arrin kale oo muhiim ah. Waxaan eeda ay u dhimanayaan caruurta iyo hooyooyinkaba waana laga hortegi karaa waana la daaweyn karaa markay imaadaan, haddii loo maro dariiqa saxda ahay loona diyaariyo wixii lagu badbaadin lahaa. Marka arrimaha xaaladdu meelahaas ay marayaan walow wax badan la qabtay, haddana waxaan dhihi karnaa marka laga hadlayo Soomaaliya oo dhan, min tuulo ilaa iyo baadiyo ilaa iyo magaalo ilaa iyo magaalo madax, marka la fiiriyo waxaan dhihi karnaa caafimaadkeena magaalooyinka waaweyn unbaa laga heli karaa marka la aado tuulooyinka iyo baadiyaha iyo waxaba jiraan.
Waaya, marka ma jiraan calaamado muujinaya dumarka khatarta sare ugu jira inay umul raacaan?
Ha, way jirtaa. Maway horta uurka leh, ana umusha waxaan kasoo horumarinaynaa uurka, hooyo kasta uur leh waxaan rabaa inay tagto xarumaha caafimaadka oo lagu daryeelo hooyada uurka leh. Taas waxaa lagu ogaan karaa 100% maxaa eeto hooyada khatarta ugu jirto. Waxaan ognahay sanadkan cilmi baaris la sameeyey oo jaamacadda Jasiiro sameysay oo aan ka ahay Hormuudka, waxaan baarnay hooyooyinka uurka leh ee imaadaan isbitaalada, neeqa ayaa khatar ugu jirto inay uurkooda u yahay khatar. 100% in ka badan hooyooyinka imaanaya xarumaha caafimaadku waxay qabeen khataro badan. Khataraha meelaha qaarkood waxaa laga qiyaasaa marka WHO la joogo hal khatar oo hooyada ay leedahay ayaa khatar ay ku jirtaa, laakiin anaga waxaan qiyaasaynay 5 meeqaa leh 100% 5 ka badan ay lahaayeen. Marka taas waxay kuu sheegaysaa in ay hooyadanku markay imaanayaan ay khataro badan leeyihiin. Khatar maxaa ka mid ah? Waxaa ka mid ah hooyada inay ay miisaankeeda uu yaryahay, in aysan nafaqo darro tahay, inay dhiig la'aan tahay, inuu barashadkeeda kacsan yahay, in ay madax xanuun iyo wax qabto, inay ilmo hore ay dhali weysay, in qalliimo hore loo soo sameeyey, in ay sokor qabto. Marka wax badan oo waxaa jiraan oo khatara ah oo la sii ogaan karo, kuwaas marka waa laga hortagi karaa. Kuwana 100% khataraha waxay soo baxaan hooyada markay foosha qabato iyo markay dhalayso. Taasna marka waxay u baahan tahay in markay imaadaan si degdeg ah in wax loogu qabto oo ay helaan gargaar degdeg. Marka mar walba khataraha waa la ogaan karaa waana laga hortagi karaa.
Waa mahadsan tahay Dr. Luul. Khadka iigu jir dowrkii dhegeystayaasha ayaan geli doonaa. Dhegeystaha ugu horreeya ayaan jeclahay in aan soo dhaweeyo. Soo dhow walaal adiga oo magacaaga ku bilaabay.
Mahadsanid Bukhaari, magacaygu waa Faadan, waxaan ku suganahay magaalada Muqdisho. Waxaan rabaa inaan doktorasada weydiiyo waqtiga ugu fiican ee hooyada uurka leh inay bilowdo inay dhakhtar aado si xaalkeeda iyo kan cunuga uurka ku jira ay ugu warqabto. Mahadsanid.
Anfac, waa mahadsan tahay. Waxaa ugu muhiimsan waqtiga uurka, markay uurka isku aragto ama ay dareentaba inay dhakhtarka u tagto, inay tagto meelaha oo uurka lagu xarumaha hooyada uurka leh lagu daryeelo, taasoo ay tagayso bil kasta ilaa ay ka dhasho. Taas marka waxaa lagula soconaya caafimaadkeeda iyo caafimaadka cunugeeda, in cunugii korayo hooyada inay uurkeeda aysan dhibaato ku qabin. Baaritaano badanaa loo sameeyaa, waa lagula socdaa daawooyin waxaa la siiyaa ka hortaga sida feerada iyo nafaqa darada lagula socdaa, waxaa lagula soconayaa barashadkeeda in la fiiriyo. Marka waxaan dhihi karaa hooyo kasta waqti ay isku aragto uurkaba inay tagto, inay uur leedahay xataa inay u cadeeyaan dhakhaatiirta u saxaan ama umulisooyinka, kadibna in lala socdo xaalkeeda caafimaadka ilaa ay ka dhalayso.
Waa hagaag. Dhegeysta kale ayaa isna doonaya in uu su-aashan ku weydiiyo. Soo dhowo walaal adiga oo magacaaga iyo halka aad joogto ku bilaabay.
Magacaygu waa Maxamed Cali Baaqo oo jooga magaalada Baydhabo. Doktoreso Luul, waxaan weydiin lahaa sideen u yareyn karnaa dhimashada tirada badan ee sanad kasta hooyooyinka Soomaaliyeed ay kala kulmayaan uurka ama ba xilliga dhalmada? Mahadsanidiin VOA.
Waxaan u yareyn karnaa haddii aan la isla shaqeeyo
oo wacyiga dadweynaha kor loo qaado hooyada uurka leh inay u baahan tahay inay tagto xarunta caafimaadka bil kasta lala socdo xaaladeeda, horta inay hooyooyinka aaminaan ayna tagaan. Tan labaadna waxa waaye markay imaadaan xarumaha caafimaadka in loo qabto wixii ay u baahnaayeen oo ay shaqaalaha caafimaadku ay u diyaariyaan wixii ay u baahnaayeen, in wasaaradda caafimaadku ay diyaariso budgetka iyo xarumihii in la furo, in xarumo badan la sameeyo oo ay hooyooyinka ka heli karaan inay caafimaadkoodan kula socdaan kuna dhalaan kuwa u baahdo in oo gargaar degdeg ama xaalada khatara soo wajahna la heli karo meelihii ugu habboonaa oo lagu dhalin lahaa ama wax loogu qaban lahaa. Marka haddii la isla shaqeeyo budget badanna loo helo oo ah in dhaqaale lagu bixiyo caafimaadka hooyada iyo dhalaanka kor loogu qaaday, arrintaas waxay kor u qaadi doontaa eena yaree doontaa dhimashadii hooyada iyo dhalaanka. Marka mar walba waxaa muhiim ah in waxbarashada hooyooyinka kor loo qaado, ah hooyada markay uurka leedahay markay dhalayso inay calaamadaha qaarkood oo khatarta markay isku aragto inay hore ka timaado xarun caafimaad waxyaabaha lagu yareyn karo. Haddii hooyada aragto inay ayadoo uur leh dhiig isku aragto inay hore ka timaado, haddii ay isku aragto qandho inay timaado, hadday madax xanuun aragto, hadday lugiyo ka bararay, waxaasoo dhan waa calaamadaha oo khatarta ah inay isla markiiba la soo xiriirto xarunta caafimaad ee ugu dhow kadibna lagula tacaalo. Marka waa waxyaabaha oo muhiimka ah waxaa la dhahaa oo u baahan in wax laga qabto. Xarumaha caafimaadkana waxaa muhiim ah in laga heli karo tafsiilaadka loogu talagalay. Sida hadda aan ognahay, dhimashada hooyada uurka leh waxaa u badan saddex wax: inay dhiig baxdo, inay eclampsia ama gariir uu ku dhaco, in ay infection inay qaado kusumoodo infectionkaas, iyo in ay dhali weyso dadka u baahan in qaliinka loo sameeyo. Afartaasba waa wax lagu hortegi karo, la daaweyn karo. Dhiig bax maxaa ugu muhiimsan? Waxaa ugu muhiimsan in dhaqsana isbitaalka la keeno, dhaqsana wax loo qabto, dhiig inuu mar walba yaalo oo bangi balaad oo bangi dhiig oo jiro, bangaas dhiig inay hooyada ka heli karto wixii ay u baahneed. Marka kuwaasoo dhan waxaa ku yareyn kartaa dhimashada. Waxaa ku yareyn kartaa dhimashada inaa heli kartid qof khibrad u leh wax ay hooyada qabto oo wax u qaban karo. Markuu ku arko eclampsia soo u daaweyn lahaa inuu yaqaan daawadii lagu daaweyn lahaa inay taalo xarunta, dhakhtar daaweyn kara inuu joogo, hooyada dhalitaanka u baahan umuliso khibrad leh oo dhaliso inay joogto, waxaasoo dhan waxay kumid yihiin waxyaabaha lagu yareyn karo. Marka in la diyaariyo, in umulisooyin badan la tababaro, in dhakhaatiir badan la tababaro oo hooyadii dhalaanka wax ka qaban karo, waxaasoo dhan waa lagu yareyn karaa.
Dr. Luul, waxaan ognahay in dumarka ku jira xeryaha barakaca ay ka mid yihiin kuwa dayacan, gaar ahaan dumarka uurka leh. Marka sidee arrintani u saameyn kartaa?
Barakacyaasha horta waa dad oo saan hore usoo sheegnay ka imaaday meeshii ay deganaayeen, kasoo barakaceen dhibaatooyin ama abaaro iyo daadad ama dagaalo ay keeneen. Markay yimaadaan xerada barakaca, waxaa laga yaabaa hooyada uurka leh inay u baahan tahay xarun ay ku dhasho, inay u baahan tahay haddii ay u baahan tahay xaalad degdeg ah baabuur lagu soo qaado ama ambalaas lagu soo qaado oo lagu keeno xarumihii lagula tacaalaya ama isbitaaladii ku yaaleen magaalada. Marka xeryaasha barakacyaasha badanaa waxay ku yaaliin magaalada banaankeeda, marka taas way ku adkaanay hooyo oo barakac ah oo aan haysan dhaqaale qofka soo qaadi lahaa oo keeni lahaa xarunta inay dhibaato ku tahay, maadaama ambalaasyo loogu talagalay oo lagu qaaday ee markaas aysan jirin. Waxaa kaleeto dhibaato ku ah inaysan haysanin dhaqaale ku filan, mar walba ayadu waa hooyo u nugul, dhaqaale ma haysato, xarumo inaysan tegina laga yaabaa, waxaa laga yaabaa inay dhiig la'aan iyo wax kale iyo nafaqo darro inay qabto. Waxaasoo dhan waxay fududeynayaan ama badinayaan inay hooyadaas u dhiman karto raac ku dhici karo. Marka ayagu waxay qabaan dhibaatooyin badan, gaar ahaan waqtiyada habeenkii oo kaleeto markay foosha qabato, waa waxyaabaha ugu daran uguna dhibka badan. Iyo dhankii aqoonta iyo wacyigelinta, waxaa laga yaabaa marka qaarkood qofku markuu imaado xarunta xataa inay aaminsan yihiin inay guri ku dhalaan inay ka fiican tahay inay xarunta imaadaan, ayadana waa arrin dhanka aqoonta ah. Marka ayaa waxyaabahaas oo dhan oo isbiirsaday waxay keeni karaan hooyo uurka leh oo barakaca inay ka khatar badan tahay hooyo gurigeeda degan oo magaalada joogto.
Waa tahay Dr. Luul Maxamuud Maxamed. Dhibaatada umul raaca waxaa iyana barbar socda mararka qaar dhimashada caruurta dhallaanka ah iyaguna umusha ama kadib dhinta, maxaa u sabab ah iyagana?
Mar walba saa sheegta waa run, mar walba saa daay hore u sheegay ilmaha inay dhintaan xilliga ay
dalmada ama uurka ama xilliga oo maxay ahaato inaan cosho ku dhintaan ama markii la dhalinayo iyo xilliga ay foosha iyo inay ku dhintaan iyo dhalmada aaday u badan tahay. Waxa keenayna waxaa ka mid ah haddii hooyadu waqtigii wax loo qaban lahaa ay gelin, waxaa dhici karta inay ilmaha is dhintaan. Sida aan ognahayna caafimaadka ilmaha wuxuu ku xiran yahay caafimaadka hooyada. Haddii hooyadu si fiican aan ugu soo shaqeyno markay uurka leedahay iyo markay dhalayso iyo markay foolanaysaba ay hesho daryeel ku filan, waxay yareynayaan dhimashada ilmaha iyo inay ilmaha noqdaan xataa kuwa oo aan dhimanin inay noqonin maxay ilmo naafi ah. Ilmo badan oo waxaa jirta marka ay dhalanayaan haddii oksijiinku kale ku yaraado oo aysan dhaqso hooyada la dhalinin, waxay imaanayaan hooyada cunug inuu dhasho laakiin oo noqdo cunug aan dhaqaaqi karin, maxay isgadi karin, fariisa karin, hadli karin, socon karin oo ah cunug naafa ah. Marka kuwaasna aad ay u badan yihiin iyo inay dhintaanba labadaba khatar ay ugu jiraan. Marka mar walba caafimaadka dhallaanku wuxuu ku xiran yahay caafimaadka hooyada, uurka leh iyo xilliga foosha iyo xilliga dhalmada, inay hesho daryeelka caafimaad oo loo baahnaa. Marka intaas laga soo tago, markay dhashaan caruurta waxay u baahan yihiin iyagana sida daay loogu baahnaa inuu maxaato umuliso xirfad leh inay dhaliso. Muhiimadda ku jirta waxa ay cunuga hadduu neef qabatooga inay u sameyn karaan inay maxaato neef qabatooga kusoo celiyaan oo resuscitation waxa loo sameeyo neonatal resuscitation, taasoo loo baahan yahay in la helo dhakhaatiir iyo umulisooyin tababaran oo shaqadaas yaqaanaan iyo wixii ay wax ugu qaban lahaayeen inay yaaliin maxaato xarunta kasta oo lagu dhalinayo hooyo. Sida hooyada loo dhalinayo qalabkeeda u yaalo waa inuu u yaalo qalabka cunuga lagu difaaci lahay haddii ayna uu neef qabatoogo. Taas ayadana waa muhiimad, waana waxa ugu badan oo ilmaha u dhintaan. Ilmaha marka la fiiriyo waxyaabaha u dhintaan waa neef qabatoogas, inay infection hooyada qaado oo markay dhalinayo iyo ayadana waa midka labaad. Midka saddexaadna waxaa waaye maxay aheeto inay ilmo ay dhashaan oo dhiciska asagana waa waxyaabaha ugu badan oo ilmaha markay dhashaan ay u dhiman karaan. Marka kuwaas ayagana waxaa loo baahan yahay in aad looga taxadaro iyo in la helo xarumihii lagu xanaaneyn lahaa markii ay dhacdo oo si degdeg, waana waqti yar oo la yiraahdo 10 daqiiqo. Cunugu marka uu dhasho iyo marka oo wax loo qabanayo waxaa u dhexeysa 10 daqiiqo. 10 daqiiqo ayaa waa waqtiga dahabka oo cunugu uu heli karo. Marka waa inuu helaa howlwadeen caafimaad oo tababaran oo waqtigaas wax u qaban karo. Haddii 10 daqiiqo dhaafto wax badan oo la qaban karo malaha, wixii dhici lahay maskaxda ku dhici lahay waa ku dhacayaan. Marka 10 daqiiqo saasay muhiim u tahay marka inuu hooyada ku dhasho xarun caafimaad oo qalabaysan oo inay joogaan dad wax bartay oo aqoon u leh, hadday noqon lahayd umuliso aqoon u leh ama dhakhtar aqoon u leh, aqoon iyo isku darsaday khibrad.
Dr. Luul, waa mahadsan tahay. Marka da'da dumarku ama haweenku uurka leh ha yaraato ama ha weynaato, saameyn miyay ku leedahay umulraaca?
Waxaa la yiraahdaa umulraaca iyo uurka labadaba saameynay ku leeyihiin. Hooyada haday da'deeda aad u yar tahay waxaa laga yaabaa in ay u baahan tahay ayada quriimo badan ama nafaqo iyo waxay u baahneen oo ka dhiban darteed inay ku timaado umulraac. Waxaa dhici kartaa haday da'deeda aad u weyn tahayna khatarta aaday usii badane. Hooyo kasta oo 35 sano ka weyn oo uur yeelato khatar ayay noqonaysaa. Marka taas ayadana waa arrin kale oo u baahan mar walba in laga taxadaro. Haddii ay hooyadaas ay 35 ama da'deed yarta ama da'deed weyn tahayn, xanaano gaar ah ay u baahan yihiin oo la siiyo waa muhiim.
Waayahay, qalliinka lagu umuliyo hooyada ma yarayn karaa umulraaca isagana?
Qalliinka horta waa qayb ka mid ah dhalitaanka. Waxaa laga yaabaa hooyooyinka qaarkood inay u dhali karaan si caadi ah, kuwa qaarkoodna inay u baahdaan qalliin. Qalliinku marka wuxuu kamid yahay badbaadada hooyada lagu badbaadinayo iyo cunuga. Marna waxaa loo qalaa in cunuga la badbaadiyo, mar waxaa loo qalaa hooyada, mar labadooda lagu badbaadiyo. Marka waa badbaado, marar badanna waa loo mararkaas marka loo baahan yahay marka aan qalliinkaas sameeyo. Qalliinku marka marar kale sameynayo waa mar lagu badbaadinayo hooyada, cunuga iyo labadoodaba. Ma yarayaa dhimashada? Haa, haddii hooyo u baahneed qalliin, mararka qaarkood qalliinkaas la sameyn waayo, gaar ahaan ka dhigana uteriska dilaaci dhiig baxayso, haddii aan inta la qalin uteriskaas la soo tulin hooyadaas wax dhimanaysa. Marka waa wax oo qalliin cunugana marka hore uba dhimanaaba haddii aan isaga qalliin u baahnay hooyo qalliin u baahneed oo cunugeeda aan lagu qalin, ka dhigana hooyadan ilmo mataano a wadoo kaleeta
وخلينا وبانانا المها أو مركو رأيتبا أنا المدح كيرين إن عينا عجيب فوقلت دان لخلين وليد منو قاس من الصواب بحنكا منو قيب هويدة بطا سبيه ويس مركو هويدة منو قيب واني بانايا مركا لو كمي دي هبت بادة هويدة إيتما خلين هل عقبادة عنا جاهي ستقلينك واربعين عنكو دراوة إن قلينك مرمر قوانك قلينك إنو قاد قداه تتكسو معلد الحيكة قبان في حياة العقدات بدن إن هي سنقص صحيح إن هي كل جد صحيح إن كرين الله بهذا إن والد كذا يهو يبفيتنين كذا يتضبط إن الله بهذا إن هي صحيحة أصلاً الحياة كان تعدى مر مرة هواية ولي ما كرت مرة علمية يقول إن تان هواية سقطر إلو لوجود بادي حياة السيئات وحويه أركو حياة بس أيضا وأرمى كلات أو أباهم إن أو حلاقة كرت أنكاس أو صحيحة أما informed consent وحلو أفكار بحياة قرار أقول عشها خليك أستغنى إلا تأذ وتأذن ونباتك وأه ويضع إعلان
كبير ما سنتها وقدم بنتي دكتور لول محمود محمد ما دام أعطاها خبير لنا هو يضع إعلان كصومانيا محا تلأه أو أعطاها أو كسابسا يرين تقدم مشاهد حدافك عمل راعة صوماليا سيدوك لأن محا تلأه أو أعطاها هو يوينك أورخلي
مركورات تلأه مهم سن وعن بحن لين أو بانك يرين تقدم حيث هويض لمشهد هويض إذا لان وحان إيلا وإن آن هلنا أقوان ويوينك بعيد جلن دادويدا قود أهان أرهان هويض بحيث إيوالديد صوماليات النصية سي أي ويراتو بحيث أين الرعان تلاضع أي سينا يان بحيث هولودين دا عافمات هاس أولغو يرين كبع لمشهد إن آن لهلو بحيث حرومو وغود للو وبحيث قلبايسر أنا اللي جهلي كره بحلاب بحناي إن له هلا اسمه حركة أوه إن قيادة أنا مركل بقولي ويا قيادة كلا مركل لو جدنا يا أما سد عادي أهم بجود أهم إن له الأمبلاسيا وهذا فعلنا يسوع على الدق دق أكو جرت سد أخس أكو جي كره حرمت أو مفاهات أو عافماتك هي إيه إن حرمها عافماتك يجود إيه أهم ببجتك عافماتك كر لو قاعدة أكو تلين لها هي إيه إن أقانت كر لو قاعدة وإن له هلا أخاطير يؤمر سوين تببرا أعضادك وحقا مكرا مارك أرين داسو أرين تقود أو أباهان يصدر ويران لها وهذا أوركلا تلالا أوهين الحوائن هويينك أوركلا إنه لسو حريران حرومها عافماتك لغو دريال هويينك أوركلا مروا البهويك استو أورل إنه تكتر حرون عافمات إنه لسو أتا عافمات كيدا إنه أغات إلمها أور كيدا كجر وحقيهين وما يقع نفعاته ناشا إيمان إرت نفعاته أما أي تالو waxyaabaha soo noqon waxyaabaha qatarta keenay kor u dhigbaxa iyo keenay kor waxaan kula guud ahaan ku soo gabagabeyn lahayn in dadka Soomaaliyeed ay bartaan inay ku dhalaan xarumaha caafimaadka oo guriga lagu dhalaayo la yareeyo dawladda Soomaaliyeed wasaaradda iyo dhammaan dhaqaatiirta waxaan kula talin lahaa in ay daryeelka hooyada iyo dhalaan kulligood ay u gurmadaan ayna u istaagaan ayna tahay waajib saaran qof kasta oo فشقينا يا عافمات سيده هوري دلانك وبدبادي لها وحانا مروا البنك العلينا وعرباهن هاي إن آن هلنا حرومة قلبايسا أي أوه الرئيان بحيث إن لهلا بنك ديك شقينا يا وحانا هداي سوى شاب لمشاد أقبر من إنتاي ديك بح مركة ديك بح سياء ويرينا وعينا هلنا ديك أن الرادي لين مركة هوري اتماعدك ديك أمات سنت
آدي آد أي أمها تسنتهاي تأسي وحيهين دكتر لول محمود محمد أو gudoomiyaha ururka dhaqaatiirta Soomaaliyeed sidoo kale ah hormoodka kulliyada caafimaadka ee jaamacadda Jazeera ee magaalada Muqdisho waxay marti igu ahayd barnaamijka wicitaanka dhageystaha ee VOA tan iyo kulanta dambe intaan barnaamijkan mid la mid ah dib dambe hawada ugu kulmi doono waxaan idin ku dhaafayaa sida iyo nabadgelyo
نور حسن نور أي نلا سعوتينا يبرنامج كاو عتان كده يستاهل كات كلا سعوتينا والله أنت أفكر سو مالك في أو وستو صايدين كريمان السما جرة واشنطن راح أكمل لما يثبت الكود كارا مرضى عاصمة ده مجال ده تيجي تيجي دور الدجان كسو مالك ده الله حقلين كي يدوين تندها وسيب بلا شهادات كهلاجو قبنا يهوش أسكاس الله قط على جلي إن كفى يستان تتك ضيرتا وحان إلا أي حدا baaritaan lagu sameeyay dad gaaray ilaa 5000 oo qof ololahan ayaa la filayaa in dhaha loogu jeexo ama loogu fiiqo qalliin xagga indhaha ah oo loogu sameeyo ilaa iyo 500 oo bukaan ah sida uu ku soo waramayo wariyaha VOA-da ee magaalada Jigjiga Maxamed Cabdiraxmaan Ugaas Gaata.
Waxa isbitaalka guud ee magaalada Jigjiga ee Karamardho Hospital ka bilaabmay isla markaana si habsami ah uga socda ololaha qalliinka iyo daaweynta indhaha kaas oo bilaash ah isla markaana ay fulinayaan dhakhaatiir ajnabi ah oo ka socday waddanka Pakistan kana socda hay'ad lagu magacaabo Al Basra International Foundation waxaana adeegan ilaa hadda loo diiwaan geliyay inay ka faa'iideystaan dad dhan 5 kun oo qof kuwaas oo baaritaano lagu sameeyay si loo ogaado cid u baahan qalliin ama daaweyn iyadoo qorshuhu yahay in qalliinka indhaha loo sameeyo dadka badan ilaa 500 qof iyadoo ololahan qalliinka iyo daaweynta indhaha uu galay maalintii labaad ayaa waxaa jirta in dad badan ay ka faa'iideysteen dhanka baaridda daaweynta iyo qalliinkaba oo iyo hadii warsame waxay ka mid tahay dadka dhibaatada ka haysatay dhanka aragga in muddo ah waxayna ka mid ahayd dadka ka faa'iideystay adeegan qalliinka iyo daaweynta indhaha waxayna u sheegtay idaacadda VOA maran kula kulanay isbitaalka Karamare ee magaalada Jigjiga in ay fursad dhaqaale u weyday in ay qalliin hesho hadda ku hor duruufo dhaqaale darteed balse hadda markii ay maqashay ololahan qalliinkii daaweynta indhaha ee bilaashka ah ay timid goobtan waxayna ka warramaysaa xaaladeeda
waxba ma arkay hadduu alle ku roon yahay sidaas ay qoday waa kaayo nabadda hooyo macaane
isaga waa lagu qalay
haa maanta waa fiicanahay waa fiicanahay nimca ilaahay
waxa lacag laga qaaday
maaya ay waxba iga ma qaadi ay
marka hore waxa uu yiri inaad yani lacag meel ku tagto
haa waa ila aan gumeel ku tago inna madaydiina way iga dhintay feer idan joogay oo kay aqoon baan iska ahaa bal iska leeleeyay un hooyo macaane
waliyan bilaashka markaad muqashaatii
iyana imid
hay
waa ka
dareenkaaga farxadeed
waa fiicanahay aad baan u fiicanahay waa ka iyo nabad
dr fakhruddin dhakan waa madaxa howlgalka dhakhaatiirta fulinaysa adeegani qalliinka iyo daaweynta indhaha ee hay'adda Al Basra waxaana la hadlay idaacadda VOA
we are here for a free eye services that we are rendering to the population of this Jigjiga and Somali region. In general, our target is to see as many as 5,000 patients, and out of them 400 to 500 patients will be given surgical services. And all these services are rendered free of cost.
Waxaan halkan u joognaa sidii aan adeeg bilaash ah u siin lahayn bulshada magaalada Jigjiga ee deegaanka Soomaalida. Qorshahanaga guud waa inaan adeeg siino ilaa dad ku dhow 5 kun oo bukaan ah waxaana adeega qalliinka siin doonaa ilaa dad dhan 500 dhammaan adeegyadan waa bilaash mana jirto wax lacag ah oo laga qaadayo bukaanada ayuu yiri
And this campaign has been sponsored and financed by DirectAid, that is a Kuwait organization. We were well received by the hospital administration and the local administration. They were very cooperative.
Sidoo kale, Dr. Fakhruddin ayaa sheegay in ololahani ay maal gelisay hay'ad laga leeyahay waddanka Kuwait, isagoo dhanka kale sheegay in maamulka isbitaalka ay kala kulmeen soo dhaweyn fiican, isla markaana ay si fiican ula shaqeynayaan. Dr. Umar Jaamac waa maareeyaha guud ee isbitaalka Karamardho ee magaalada Jigjiga, waxaana ka warbixinayaa ee soo socoto hawsha iyo qorshaha waxa uu yahay
san horaba idinku sheegay waxa socda maanta ilaa shalay ololihii campaign-ki indhaha iyo daaweynta qalliinka campaign-kan oo markii labaad hadda ka fulay deegaanka oo ay fulinayaan dhakhaatiir ajnabi oo kasoo kacay tan waddanka dibadiisa hay'adaas oo hay'ada oo la dhaho Al Basra International Foundation ayaa si mutadawacnima ay noogu yimid dhammaan adeegyada ay bixinayaan waa adeegyo bilaash ah waana adeeg aad u fara badan marka waxaan inaga inoo qabanayaan hadii Ilaahay ilaado qorshuhu wuxuu ahaa inay 5 kun qof ay baaran indhaha 500 qofna ay qalaan marka ilaa hadda maanta qorshuhu wuxuu yahay ilaa 70 qof 80 qof inay maanta ay qalaan wana soconaya maalmaha soo socda hadii Ilaahay ilaado dad badanna way daaweyn ilaa hadda ugu socdaa daaweyntii dhinac ka socotaa qalliintii dhinac ka socdaa baaritaankii kale indhuhu dhinac ka socdaa waana chance aad u fiican oo aan hadda ka hor jeedin deegaanka
geesta kale Dr. Umar ayaa sheegay in qorshahanka faa'iideysigiisa ay ahamiyad gaar ah u leedahay dadka danyarta ah ee aan iyagu markaasi awoodin inay dhaqaale ku bixiyaan adeega qalliinka indhaha
waa su'aal fiican walaal waxa 95% dadkan ka faa'iideysanaya oo loo hanu waaba dadka masaakiinta weyn kolkii soo roob wax loogu talagalay dadka masaakiinta oo aan tii kale in ma taqaan cusbitaalo dalka gudiisa ka baxsan ama kuwa cadisabo kale oo iyagu markooda qarashadii waxa aan haysan bayahay marka waa qorshe ugu fiicnaa baan leeyahay oo dadku ugu wanaagsanaa oo dadku ugu ma taqaan masaakiinta ee loogu talagalay 95% dadka ka faa'iideysanaya dadka weyn weyn yimaadeen haddana way ka faa'iideysanayaan intii taagt tagayda coastal han waanu garab taaganahay xitaayada liftiga oo wixii ay mataqaan xaqiiqda looga baahin diyaar baan lahayn bulshadana in badan baan la wadaagnay in ay ka faa'iideysan yimaadaan
hadaba ololahan isku dhafka ah ee adeega qaliinka iyo daaweynta indhaha ee ka socda isbitaalka guud ee Karamarda ayaa waxa uu socon doonaa muddo 7 ah iyadoo muddadaas uu socdana ay ka faa'iideysan doonaan dad badan oo aan hadda ku fursad dhaqaale u helin adeega qaliinka iyo daaweynta indhaha isla markaana la ilaara xanuunada ku dhaca dhanka indhaha maxamed abdirahmaan gaata VOA magaalada jigjiga
adii umad sanyahay gaata hawlin waxa dhageysanaysan tabintayada galabtay wararka VOA si toos ah idin kaga imaanaysa magaalada Washington haatan waxa soo gaarnay xilligii aan idin maqashin jiray mid ka mid ah heesahan idin ayno waxaan idin soo qabanayaa codka halaasiga ee fanaanka Nimcaan Hilaac iyo heestiisa Jamasho fanaanka Nimcaan Cabdiraxmaan Nimcaan Hilaa ayaan ku soo gabagabeynaynaa baahinteenii galabtay wararka VOA oo idin kaga imaanaystay magaalada Washington idaacaddu waxay idinla socodsiinayaa anigoo ah Caashi Ibraahim aadan dhinaca farsamada waxaa joogay Maxamed Cabdi Xasan Sandheer intan mar kale kulmayno nabadgelyo
Yeah. hayi wa sugeeti hayi wa sugeeti chamshagani haise wai chirte naftaire chamshagani haise te naftaire hai tachi tamoi ja hari ga